sedantolantan bunagun kan joliba atleti club ye kupu jumale tako biyɔrɔnin kelenna jɔnjɔn ta ka bɔ AS Héral de Bamako ɲɛkɔrɔ cilu fila kanankolo joliba atleti club kanu na a sedantolantan ɲɔgɔndan tana sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 25 san 2022 in na Stade Modibo Keita la Bamako nisɔndiyako dan don joliba atleti club degeli karamɔgɔ Sekou Seck bolo a ka fɔla ni jɔnjɔn jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ale ka baaraw kɔnɔna na.
An ka nisɔndiya an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na. On a répondu présent. Balontan gɛlɛman kun don. Rien n'était sûr parce que an ye Real jouer an ɲina siɲɛ fila. A fila bɛɛ kɛra match fila ni bi ye. Bi ala y'an dɛmɛ an gagnera. An bɛ foli kɛ denmisɛnninw ye ka foli kɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye olu k'an dɛmɛ fo an ka se nin niveau la. N'i bɛ na équipe ba la je pense que i ka laɲini bɛ kɛ mun de ye. I bɛna trophée ɲini la. I ma trophée minnu sɔrɔ i bɛn'olu ɲini. Hali n'a sɔrɔ ne ye trophée kelen sɔrɔ nin b'a kɛ fila ye je pense que c'est très important. N bɛ foli bila halisa Joliba dirigeant ye parce que a tɛ fɔ ko Bako Seck ye trophée di Joliba. Mais Joliba des trophées du Bako Seck. Malgré que Wakati Dola Galera, Nanyemo, ils ont été là pour moi, ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé, ils m'ont encouragé.
Nous, Djane, AS Héral de Bamako, de Karamoko Maniso Dja. Akafola Kassel Antolantana, ou Seke, Nka, Ayaira Kokodo, Kera, Mounoumanye.
Le Joliba n'a pas mieux joué que nous. Voilà. On fait 30 premières minutes et c'est nous qui avons la possession de la balle. C'est ça que je vous dis. Et les faits de jeu font que réellement, c'est compliqué. Moi, je ne parle pas généralement de l'arbitrage et je ne vais pas en parler. Voilà, mais moi, je suis un peu plus grand. Et là, je suis un peu cette année. Aujourd'hui, je suis un moins béquet pour que l'Iral maintienne le retour. Je pense que même si sur le championnat Maban, on a fait un très grand pas par rapport au maintien. Non seulement qu'il Real sauvé, mais qu'il moins béquet pour que moi, je me suis à quel niveau il a aujourd'hui. Pour que l'Iral ne
soit pas fait, c'est dans le temps Joliba Athletic Club Beka Sensen. Ka se a ka laɲiniw fan fɛ laɲini minnu bɛ ɲina sɛzɔn 2021 2022 ko fɔ n'o ye ka kupu jumale jɔnjɔn ta ani fana ka championnat n'o ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye ka kɛ ŋana ye n'an ko double min ye laɲini kelen n'o ye kupu jumale jɔnjɔn ye o sabatira joliba fan fɛ laɲini tɔ kelen championnat ŋanaya ɲɔgɔndanw a bɛ ka sɛnsɛn ka se o de ma sisan championnat tile bisabana ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ joliba athletic club bolo kuru 55 championnat tɔ ɲɔgɔndan 4 n'o ye tile 4 ye VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore ka laseli don.